Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Florin Moraru și sunt gazda dumneavoastră în această seară, iar așa cum v-am anunțat, atât pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook, astăzi am pregătit o dezbatere pe un subiect deja clasic în repertoriul filozofilor, așa anume sensul meditațiilor carteziene pentru existența noastră cotidiană. Receptarea istorică a acestor meditații are în sine ceva paradoxal. Ele au fost comparate, pe de o parte, cu exercițiile spirituale ale călugărilor iezuiți, dar au dat naștere, pe de alta, curentului raționalist de filozofare. Cum putem noi înțelege această ambivalență la peste 370 de ani de la momentul Descartes? Ce sens mai au meditațiile carteziene pentru gândirea omului contemporan? Cum putem integra în propria noastră existență modelul de gândire cartezian? Astăzi îl am alături de mine pe Dragoș Mihai Vădana, autorul cărții Meditație și Reconstrucție Metafizică la Descartes, care este pretextul discuției noastre de astăzi. Dragoș este proaspăt doctor în filozofie al Universității din București, cercetător al Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filozofice și unul dintre traducătorii corespondenței lui René Descartes în limba română. Bună seara, domnule Vădana!
Bună seara, dragă Cornel!
În primul rând, înainte de a intra în subiectul principal al emisiunii, aș dori să vă întreb care sunt motivele care v-au determinat să alegeți Descartes pentru o cercetare de doctorat?
Cred că au fost foarte multe motive și au fost din direcții diferite, dacă aș putea aprecia așa. Preocuparea mea pentru filosofia lui Descartes datează încă din timpul licenței, încă din anul 2 de facultate, apoi ea s-a consolidat în timpul unui sejur Erasmus la Dijon, când am studiat filozofia carteziană împreună cu domnul profesorul Pierre Ghenansia. Apoi, în timpul masterului, m-am ocupat de asemenea cu filozofia lui Descartes și apoi a venit doctoratul, când am decis să fac o cercetare serioasă pe filozofia lui Descartes. Și au fost câteva motive, cum spuneam la început. Unul ține de peisajul cercetării studiilor carteziene, anume că, în ciuda multiplor studii care au adresat problematica meditației la Descartes, nu avem un studiu integral care să cuprindă cele șase meditații lui Descartes, un studiu care să înglobeze cu interpretarea celor șase meditații de Descartes. Apoi a însemnat foarte mult, foarte important pentru mine a fost încurajările care am primit din jur, profesori, colegi care au stăruit în a începe și aduce la bun sfârșit acest proiect. Ține într-o oarecare măsură și de stilul meu de lucru, orientat cumva către latura operațional-constructivă a unei filozofii, și aici filozofia carteziană, meditația a fost sambinat cu modul meu predilect de lucru în filozofie și în al treilea rând cu siguranță a fost și încercarea mea de a înțelege ce înseamnă până la urmă meditație metafizică, un mod de gândire metafizic pentru a pune ulterior eventual și în timpul doctoratului, dar și ulterior, semnificația unei gândiri non-metafizice, a unei meditații non-metafizice.
Din ce înțeleg de la dumneavoastră, este o miză existențială aici, adică dumneavoastră nu ați ales pe Descartes ca simplu subiect de studiu de doctorat, ci sunteți implicat cu cum ar veni cu toată firea dumneavoastră în ce v-a atras cel mai mult la Descartes, pentru că din tot repertoriul de filozofi din istoria filozofiei, Descartes, cel puțin mie, mi s-a părut paradoxal dintr-un anumit motiv. Anume, pe de-o parte, când l-am citit, textul a părut clar, simplu și oarecum neproblematic. Însă când am mers mai adânc în interpretările la Descartes, mi-am dat seama că sunt zeci de straturi ale textului care duc la o adâncime considerabilă. Dumneavoastră, cum ați descoperit aceste straturi ale textului lui Descartes?
Eu însumi sunt de acord cu aprecierea ta. Descartes pare un autor simplu și totuși este un autor destul de greu. Au fost, poate la un moment dat, poate inițial și chestiuni stilistice. Am fost atras de stilul cartezian, care e un stil al clarității, un stil al preciziei. Am fost atras de modul de lucru cartezian, care este un mod de lucru ordonat. O să intru foarte puțin în ce înseamnă un stil de lucru cartezian. El înseamnă mai multe lucruri, înseamnă, pe de-o parte, punerea în evidență a unei idei. Ideea cumva poate fi văzută și ca, dacă vrei, și ca un pattern la o anumită problemă. Ai de-a face cu un anumit lucru, el e transformat cumva în problemă. Ideea înseamnă pattern-ul, modul în care noi organizăm acel dat inițial astfel încât să noi putem găsi o soluție. Ideea nu e pur și simplu, deși are și caracterul acesta sclipitor, așa cum este apare el la Platon, eidos, sclipire sau ceva strălucitor, el este, dacă vrei, un pattern sau o ordonare a unui dat inițial neorganizat în vederea găsirii unei soluții.
Da, să vă țineți această paralelă cu Platon, pentru că o să revenim la ea mai încolo. Dar vreau să vă întreb legat de ce mi-a zis, că Descartes are un stil ordonat și clar de a scrie, însă eu citind pe de-o parte tratatele de filozofie ale lui Descartes și pe de altă parte corespondența pe care și dumneavoastră ați tradus o parte din această corespondență, nu știu, unde e Descartes adevărat? Pentru că în corespondență mie mi s-a părut că am văzut alt om decât în tratate.
Corespondența are corespondența, așa cum notează îngrijitorul ediției românești și coordonatorul proiectului de traducere a corespondenței în limba română al Descartes, domnul Alexandrescu, îmbină mai multe stiluri la începutul veacului al XVII-lea. Vom vedea, citorii care au avut ocazie deja să parcurgă primele două volume ale corespondenței de Descartes, au văzut un Descartes familial, un Descartes care se adresează unei mătuși, un Descartes care se adresează fraților, un Descartes care se adresează pe un ton amical, mai mult decât amical, părintelui Mersenne, un confident al său și printre textul, paragrafele de prietenie, de curtoazie, se strecoară probleme de matematică. Nu știu care e adevăratul Descartes, adică și noi oamenii, până la urmă, suntem și în prezent, adică avem multiple raportări la ceilalți, la fel și el. Adică
mie, cel puțin citind tratatele, le-am văzut ca pe Descartes ca pe un om de știință, rațional, rece, foarte calculat, însă am rămas surprins că în corespondență Descartes pare că și simte, pare că este om ca noi ceilalți, are sentimente, vorbește despre sentimentele sale, țin minte, în unele scrisori. Acum vreau să vă întreb și să trecem încetul cu încetul spre tema noastră principală de emisiune. Dumneavoastră, din câte am înțeles, încercați o întoarcere la Descartes pentru a recupera niște elemente pentru gândirea contemporană. Această întoarcere la Descartes este oarecum ceva ca întoarcerea la clasici despre care vorbesc atât de mult filozofii în genere, întoarcerea la Platon, de exemplu? Sau care este diferența?
Întoarcerea Descartes face parte din solul nostru istoric. ne întoarcem la Descartes pentru că dacă luăm doar meditațiile carteziene, meditații despre filozofia primă, este titlul inițial, apoi meditații metafizice, fiecare meditație reprezintă un câmp teoretic de probleme care nu au încetat să fie actuale. Și e de ajuns să ne gândim la meditația întâi cu îndoiala și similitudinile ei cu reducția husserliană, e de ajuns să ne gândim la ego și la finitudinea sa în raport cu Daseinul, e de ajuns să ne gândim la la prezența ființei infinite care precede pe ego finit și aici să ne gândim la ce înseamnă transcendența, imanența ego-ului, faptul că în imanența sa vorbim de o transcendență care debordează în modul infinit, despre regula adevărului și despre poziționarea sa. Astfel, fiecare meditație poate fi văzută ca un câmp teoretic din care se joacă în continuare discursul filozofic contemporan.
Aici, ca să nu speriem ascultătorii încă cu termeni atât de tehnici, aș dori mai întâi să demistificăm acest sens al cuvântului metafizică, pentru că, în mod ciudat, asta a fost și impresia mea când eram în anul 1, în anul 2 la filozofie. Toată lumea folosește cuvântul metafizică în moduri diferite și să vă zic cum îl înțeleg eu mai întâi, cum am ajuns să-l înțeleg. Sigur. Într-un mod oarecum foarte, cel mai concret care mi se pare. După cum se știe, metafizica are etimologia grecească, metata physica era denumirea acelor manuscrise ale lui Aristotel, care veneau după manuscrisele despre fizică. Erau manuscrisele de după fizică. Or, sensul acesta cred că trebuie să-l păstrăm. Și cred că metafizica este oarecum ceea ce nu poate fi regăsit stricto sensu în ordinea fizică a lucrurilor. Bună oară, sensurile pe care le dăm noi lucrurilor nu sunt fizice. Fizica, natura nu are sensuri. Dumneavoastră, cum se poate înțelege acest termen de metafizică la Descartes?
Discuție mai degrabă tehnică. Descartes păstrează sensul tradițional de metafizică, deși el însuși suferă o transformare fundamentală. Sensul schimbare pe care vorbesc este trecerea de la o cercetare a ființării ca ființare, așa apare la Aristotel, la cercetarea ființării în măsura în care este cunoscută. Cercetarea principiilor...
Vorbim despre ființa, cea mai ființă, ca să zic așa, adică despre zeu, în esență, că asta e la Aristotel metafizica, nu?
Metafizica presupune o cunoaștere a ființării ca ființare, pe de-o parte, și pe de-altă parte presupune și știința teologică, care depășește știința matematică și știința fizică. La Aristotel, la Descartes, pe lângă schimbarea epistemologică sau turnarea epistemologică care apare, în privința identității obiectelor metafizice, ele sunt la fel. Obiectele metafizice sunt Dumnezeu și sufletul omenesc sau mintea.
Cu alte cuvinte, ca să definim termenii despre care vorbim când zicem meditații metafizice. Avem pe de-o parte subiectul, care este metafizica și e vorba despre Dumnezeu și despre sufletul omenesc, dacă există sau nu și cum poate fi demonstrat. Și pe de altă parte, meditația. Ne-a zis despre metafizică cum stau lucrurile. Puteți să ne spuneți și despre meditație, pentru că în era New Age, meditația are complet alt sens decât la Descartes.
Aș vrea să leg meditația de modul în care ați început să prezentați, și anume faptul că ea ar fi legată de metoda exercițiilor spirituale ale lui Ignațiu de Loyola. În exerciții spirituale, prima însemnare, Ignațiu de Loyola încearcă să dezambiguizeze cumva...
Aceste exerciții spirituale ce erau în mod concret?
El spune așa, un exercițiu fizic este o activitate care se adresează corpului uman. Un exercițiu spiritual se referă la anumite acțiuni de tipul contemplației, prin contemplație putem să ne gândim la acea expunere pe care o avem atunci când suntem în fața unui tablou. După aia spune meditația. Meditația prin acea concentrare a gândirii asupra unui anumit subiect. În cazul Sfântului Ignațiu, de obicei subiectele sunt luate din Biblie. Întipărirea în memorie. Și spune, toate aceste activități, rugăciunea cu glas tare și în gând. Toate aceste activități se adresează sufletului, nu sunt fizice, se adresează sufletului și au scopul de a ajuta pe un credincios să afle, zice el, să găsească, să regăsească relația cu Harul Divin cu scopul de a ajunge la mântuire. Acest credincios spiritual, așa cum e definit de către Ignațiu de Loyola. Ei bine, un exercițiu metafizic sau meditație metafizică e deopotrivă un exercițiu care se adresează cumva minții noastre și nu trupului, nu se exerciții fizice.
Da.
Iar scopul lor, miza lor, este de a pune în evidență o serie de obiecte care nu ar putea fi înțelese de către noi oamenii în alt fel. Nu am avea accesul la ele, nu am putea să înțelegem sensul lor decât parcurgând acea meditație. Ele sunt discuția, adică contribuția cumva a tezei mele începe din această zonă, anume de a gândi meditația ca un exercițiu mental, de concentrare a atenției, de reluarea gândului, de întipărire în memorie. Esențialmente, meditația este un exercițiu temporal. Apoi, există o altă parte a ipotezei mele de lucru. Operația principală sau exercițiul principal nu constă de fapt în meditație, constă de fapt în abducere, în desprinderea minții de către simțuri. Aceasta este o operație care o regăsim aproape, aș zice, încă de la Aristotel, când vorbește despre teoria în cadrul metafizicii, activitatea minții separabile și la fel găsim astfel și la Descartes.
Deci,
minții...
Scopul meditațiilor carteziene era tocmai de a desprinde mintea de trup până la urmă, de simțuri.
De simțuri,
de simțuri.
Da.
Și această desprindere, ce tip de efort implica?
Ei bine, spre deosebire de Aristotel, care parcă nu scria metafizica pentru un om, de care scrie metafizica, meditați pe filozofia primă, țintind un anumit auditoriu, oamenii, comunitatea de savanți din timpul său. Și îl spune, abducerea, această desprindere pe care metafizicianul ar trebui să o facă pentru a putea avea acces la obiecte cu sens metafizic, este fragilă. De ce? Pentru că lumea de care se desparte un metafizician este lumea în care noi trăim cu toții și lumea în care ne-am obișnuit să trăim. Este lumea simțurilor, lumea ambientală. Lesne să spui, putem pune deoparte toate aceste judecăți pe care noi le avem din frage de copilărie și să ne putem dedica unui studiu, unui demers filosofic metafizic. A nevoie de făcut acest lucru. Iar meditația nu face decât să se integreze operației de abducere, să-i ofere timp, să-i ofere eficacitate, să-i ofere, spuneam în carte, că donează timp, donează timp operației de desprindere pe care o face metafizicianul, astfel încât acesta să se abitueze, să obișnuiască cu demersul, tipul de demers care va urma într-un
deci,
demers metafizic.
Până la urmă vorbim despre o disciplinare a minții, practic, nu? Prin acest tip de meditații avem de a face cu o disciplinare a minții, pentru că mintea noastră fuge de la un lucru la altul.
Da.
Ea nu are stare. Iar când medităm asupra unui anumit subiect, noi practic ne concentrăm și aici aș vrea ca ascultătorii să audă etimologic cuvântul, ne focusăm pe un centru de interes, pe un subiect, astfel încât să ne putem păstra mintea fixată.
Exact.
Asta este o problemă a oamenilor din ziua noastră, din ce în ce mai mulți oameni și asta chiar citeam un studiu de psihologie zilele trecute, spun că le este din ce în ce mai greu să se concentreze asupra unui singur subiect mai mult de un timp foarte scurt, să zic 5 minute. Asta văd și eu la studenții mei de la Universitatea Națională de Arte, care obosesc destul de repede. După 50 de minute cursul este deja destul de mult. Ați recomanda astfel de meditații oamenilor din ziua noastră? Ar putea fi ele transformate într-o practică? filozofică, ca să zic așa?
Da. Meditația ce face? Meditația în virtutea cumva a vieții noastre psihice, a fluxului vieții noastre psihice, noi ne abatem foarte repede atenția de la un lucru la altul. Și atunci cumva timpul nostru este disponibil pentru fel de interese, griji, preocupări cotidiene. Cu toții știm ce înseamnă să nu poți să fii concentrat mai mult de 5 minute asupra unui obiect. Meditația cumva retrage din disponibilitatea asta pe care o avem în virtutea formării noastre, în virtutea modului în care noi suntem alcătuiți ca ființe, cum ar fi minți întrupate, și retrage din temporalitatea asta cotidiană și reorientează timpul vieții noastre psihice către anumite obiecte de interes pentru cineva. Ea este cu atât mai importantă în filozofie pentru că obiectele despre care ajunge să vorbească un filozof nu sunt accesibile, nu sunt disponibile, deja disponibile, iar ele au nevoie de o pregătire suplimentară. Iată, noi nu putem să ne concentrăm pe o problemă care e în fața noastră, dar cum poți să te concentrezi pe un obiect care nici măcar nu-l vezi?
Cu alte cuvinte, la Descartes, această practică a meditației era oarecum un fel de antrenament pentru metafizician, ca să spunem așa. Cu alte cuvinte, trebuia să ai practica acestei meditații tocmai pentru a avea acces la acele fenomene greu de accesat pentru omul obișnuit?
Aș fi tentat să zic că da. Dar eu zic că e mai simplu și chiar mai frumos de atâta. Ar fi să spun că ar exista o așa zisă meditație cartesiană, ca un fel de propedeutică, și dacă o faci pe respectiva meditație, atunci cumva ai un anumit training și te poți considera un filozof. Ei bine, lucrurile sunt mai simple de atâta. Meditația îmbinată cu desprinderea minții de simțuri, așa cum am spus, ea poartă, ea are corelativ, în mod corelativ, are anumite obiecte. În carte vorbesc acolo despre meditație și desprindere. Meditare abducere este în latină expresia care o folosesc, o expresie tehnică. Și ea apare în fiecare meditație într-un mod specific. Nu apare ca atare. Și discutând sau încercând să înțeleg structura de meditativă a anumitor operații specifice pe care le-am întâlnit în meditație spre filozofia primă, am observat că actelor, obiectelor corelative, dar stăruind asupra acestor meditații, ele însele sunt obiectele despre care vorbește Descartes. Sensul lor metafizic provine sau este corelat, obiectul cu sensul metafizic este corelat performanței meditative pe care o face un subiect. Ce este ființa infinită decât obiectul corelativ admirației ca exercițiu al depășirii? Ce este... Așa pot să dau exemplu despre fiecare meditație. Cumva, în măsura în care efectuez acele exerciții, am să le număr dacă va fi nevoie la un moment dat, efectuând acele exerciții, ele au și împlinirea într-un obiect, adică intențional ele au un suport obiectual și acel subiect obiectual nu este altceva decât subiectele tari ale metafizicii carteziene. Ele nu e o propedeutică și apoi facem filozofie. Făcând asta, deja ai făcut.
Am înțeles.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru, dragi ascultători, și ne aflăm în mijlocul unei dezbateri despre sensul pe care meditațiile carteziene îl pot avea pentru gândirea omului contemporan. Alături de mine este Dragoș Mihai Vădana, autorul cărții Meditație și Reconstrucție Metafizică la Descartes, doctor în filozofie al Universității din București și cercetător al Centrului de Cercetare în Istoria Ideilor Filozofice. Domnule Vădana, am păstrat cireașa de tort pentru la sfârșit și pentru că sunt și filolog, cireașa de pe tortul meu este întotdeauna una filologică. Și nu știu dacă ați fost atent la acest aspect, însă traducerea latinescului meditatio, adică a meditației în greacă, făcută de Cicero în epoca clasică, este melete. Și avem, dacă țineți minte, în Phaidonul lui Platon, filozofia definită ca melete tanatu, adică ca meditația asupra morții, sau ca, în român a fost, pregătire pentru moarte, mi se pare, sau preocupare în vederea morții. Cum, până la urmă, cum se diferențiază această, până la urmă, filozofia a fost definită ca meditație la Platon, însă meditația asupra morții, iar la Descartes este definită ca meditație, însă meditația asupra lui Dumnezeu și asupra sufletelor. Cum se diferențiază aceste două abordări ale filozofiei?
Meditația, așa cum meditația în latină, meditatio, meditari, sau meletan, scuze, înseamnă exercițiu. Nu le-aș separa, dimpotrivă, eu le văd ca apropiate, atât de apropiate și atât totuși de opace în privința sensului lor, încât ele invită la la cercetare sau la interpretare sau la zăbovire asupra sensurilor, adică ce poate să însemne filozofia ca pregătire pentru moarte, ca exercițiu pentru moarte, sau ce poate să însemne filozofia ca un exercițiu sau operație de a pune în vedere, de a evidenția obiecte cu sens metafizic. Ele trebuie adâncite de către interpret. Acum, iată o judecată. Acesta este roșu, roșu este roșu, roșu nu este galben. Am întâlnit recent expresia asta. E bine, filozofia nu lucrează cu astfel de enunțuri. Dacă iar acestea sunt enunțuri luate din lumea cotidiană. Lumea cotidiană nu are neapărat nevoie de interpretare. Samaj, adică avem un standard prin care noi funcționăm. E bine, filozofie lucrurile nu stau așa. Dacă noi am lucrat în filozofie cu enunțuri de tipul roșu este roșu, deși lucrăm și cu astfel de enunțuri în logică, atunci lucrurile n-ar necesita ce înseamnă demersul hermeneutic. Acum, demersul unui cercetător nu este doar hermeneutic.
Adică interpretativ, vreți să
spuneți. Nu este doar interpretativ. Există mai multe nuanțe ale unui cercetător. Există sau mai multe activități. Aș zice că este o activitate de tip reconstructiv care ce face? Care privilegiază un principiu din cadrul unei filozofii. Uneori nu este nici măcar din acea filozofie, ci este adus în acea filozofie pentru a vedea dacă este operațional acolo, și apoi reclădirea acelei filozofii pe baza acelui principiu. Printr-o reclădire se pierd anumite lucruri, dar se și îmbogățesc sensuri obiectelor care au fost reconstruite astfel. Există și latura de interpretare propriu-zisă, care înseamnă o explicitare a efectiv a obiectelor pe care tratează un filozof. Vorbește despre voință și intelect în meditația a patra. Și mai vine interpretul și, date fiind obiectele astea, el dezvoltă un discurs pentru a explica de ce, cum e cu putință ca într-un și același ego finit să existe un intelect finit și o voință infinită. Ori astea nu sunt lucruri de la sine înțelese. Cum putem noi concepe sau cum poate Descartes să spune că omul, deși este o ființă finită și mintea omenească este finită, la nivelul capacității de înțelegere, de comprensiune, pe de altă parte are o facultate care este infinită și care, zice el, în care rezidă asemănarea noastră cu Dumnezeu, și atât de infinită este încât asemănarea noastră cu Dumnezeu este, de fapt, posibilitatea de a nu fi ca Dumnezeu sau de a ne opune lui Dumnezeu, tocmai în vita infinității propriei voinței noastre.
Aici vă întrebasem tocmai pentru a intra în... Dumneavoastră ați făcut niște aplicații în cercetarea, în cartea despre care vorbim, în meditație și reconstrucție metafizică la Descartes, și una dintre ele mi-a tras atenția în mod special, cea privitoare la indiferență. Pentru că mi se pare o dispoziție, o un sentiment, nu știu cum să o numesc, o dispoziție afectivă ar trebui numită, care este specifică omului contemporan, această indiferență. Cum înțelegeți dumneavoastră indiferența în acest context cartezian?
Pentru mine indiferența a fost luată acolo în sens operațional.
Adică?
Sens operațional, adică eu am lucrat cu ea, eu am făcut acolo, probabil că e una dintre cele mai... știu eu, nu știu cum să apreciez. Mie mi se pare un text, iată, îl citesc după 6 luni de zile, când am, după terminarea doctoratului, și în continuare e un text care mă... mi se pare dificil, mă interesează, încă nu e epuizat, lucrurile acolo de-abia au fost anunțate. Eu, indiferența acolo apare ca... e luată în sens operațional, e, creează un discurs filozofic și are, într-adevăr, un strat al ei este unul de tip afectiv și presupune sau dă seama la un moment dat de anumite, de alte depuneri, dacă vrei, sau straturi afective plecând de la ea.
Ați putea traduce într-un limbaj
da.
Accesibil esența acestei indiferențe.
Sigur. Noi credem că indiferența în limbajul cotidian înseamnă starea de cumva de echilibru atunci când noi nu avem temeiuri pentru a alege un obiect sau alt obiect. Nici A, nici B reflectă starea indiferenței așa cum o regăsim în general.
Și în general, toate oamenii, obiectele sunt nivelate, nu iese nimic în evidență.
Nu iese nimic în evidență, totul. Nu avem niciun temei pentru... Acum, lucrurile, în general, e foarte greu să existe o astfel de stare, așa, în sensul absolut. Adică, totdeauna o să fim mai înclinați către un lucru sau către altul, pentru că așa suntem constituiți în virtutea sedimentelor care le avem deja. Dar să spunem că aceasta e indiferență așa cum arată ea în percepția obișnuită. Indiferența în percepția obișnuită este depreciată. E un lucru rău că ești indiferent. Dacă ești la serviciu, e un lucru rău că nu e atitudine, nu e inițiativă, nu ai ownership pe ceva. Ei bine, eu am discutat...
Cu toate astea, când mă trezesc duminică dimineață și îmi este indiferent ce o să fac în ziua respectivă pentru că sunt liber, mie mi se pare o stare chiar bună indiferența aceasta.
Eu n-am zis că e bună sau rea, e depreciată. E depreciată în general de oamenii care sunt activi, care au idealuri, care au energie de... care sunt mobilizate în anumite proiecte. Ei, și atunci un om care se află într-o stare de nici A, nici B, nici nu știu cum să spun ce stare. E o stare cumva de cumpăr, adică nu alegi de echilibru, nu alegi nici ceva, nici altceva. Ei, eu am vorbit despre aspectul acesta indiferenței și apoi am vorbit și despre un aspect mai interesant. Un aspect mai interesant al indiferenței e faptul că indiferența e culmea cel mai puțin indiferent timp din viața noastră. Ce înseamnă asta? În momentul indiferenței, noi să spunem că tu trebuie să alegi un lucru care știi că este bine să-l alegi. Toată lumea spune din jurul tău că este corect să faci lucrul respectiv. Și tu spui deodată nu. Tu știi că este bine și spui nu. Și atunci, în momentul ăla, tu îți pui în față indiferența asta pe care o ai. Tu o experimentezi. De fapt, ce se întâmplă atunci? Atunci, cumva, chipul tău personal se afirmă cu mult mai mult decât dacă tu ai fi asumat acel lucru bun într-un mod, dacă vrei, cumva, automat. Indiferența este cumva o șansă pe care noi ne-o acordăm. Este cel mai indiferență de tipul acesta. Când noi, uneori, nu alegem un lucru bun tocmai pentru a ne dau o șansă nouă înșine de a reevalua poziția noastră față de el, importanța lui pentru situația în care mă aflu acum, dar poate unor și pentru viața mea. De obicei, astfel de momente de indiferență apar atunci când luăm decizii importante în viață. Când toată lumea în jurul nostru spune, nu poți să fii atât indiferent cu la cariera ta, să spunem. Și în momentul ăla, nu ai un argument, pui și pui în față o indiferență mută, dar care de altfel e un timp foarte e cel mai puțin, așa numesc eu, cel mai puțin timp indiferent.
E interesant ce îmi spuneți, pentru că îmi amintește de un studiu pe care l-am citit de economie comportamentală, în care unor oameni li s-a dat un chestionar în care erau mai multe întrebări. Singura întrebare importantă era dacă sunt de acord să-și doneze organele. Era un experiment. Iar atunci când întrebarea a fost formulată, de obicei oamenii la probleme grave, grele, preferă un răspuns default, preferă să fie indiferenți. Iar atunci când era formulată, sunteți de acord să vă donați organele, majoritatea spuneau nu. Dacă trebuiau să bifeze o casă, o casetă, pentru a nu-și dona organele, majoritatea o lăsau nebifată. Deci nu avea nicio legătură cu o decizie rațională. Era pur și simplu mai simplu să iei o decizie grea, ocolind-o, practic. Așa se întâmplă și în cazul lui Descartes?
În cazul lui Descartes...
În două minute, că trebuie să...
În două minute. Povestea este foarte lungă și are legătură cu... are legătură cu ce se întâmpla în contrareformă și cu relația dintre libertatea omenească și harul divin. Anume, dacă eu sunt dacă eu sunt determinat de harul divin, mai am vreun merit în mântuirea mea? Dacă eu sunt indiferent în conlucrarea cu harul divin, pot să consider că sunt mântuirea mea este meritorie? Așa arată în timpul lui Descartes. Așa cum am lucrat eu, e un aspect pe care eu doar îl evoc acolo, eu am mers către o tematică cumva actuală a modului de lucru filozofic, adică m-am apropiat de ce înseamnă, dacă vrei, lenea, ca din punct de vedere fenomenologic, am discutat despre ce înseamnă, iarăși din punct de vedere fenomenologic, ce înseamnă indiferența.
Acum o ultimă întrebare, probabil cea mai importantă întrebare. Când vom găsi cartea dumneavoastră pe rafturile librăriilor? Am înțeles că acum este în curs de publicare, trebuie să iasă zilele acestea, e caldă sub tipar.
Eu trag nădejde să apară săptămâna viitoare. Tirajul este unul foarte mic, așa că...
Trebuie să ne grăbim.
Cumva da, dar am asigurări din partea... editorului, domnul Valentin Aștert, la editura Icon, că va fi publicat într-un tiraj mai mare pe măsură ce vor exista cerere pentru ea. Da.
Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră, mulțumim și ascultătorilor că și-au început weekendul alături de noi. Dragi ascultători, am fost Cornel Florin Moraru. Vă urez un weekend plăcut și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio România Cultural. Eu și cu invitatul meu de astăzi și Dragoș Vădana vă urăm o seară plăcută.
Mulțumesc!